Amaikak eta amabi minutu kale gorrian saioan jarraitzen dugu infozazpi irratian Euskal Herriari bira eman dioten eta kaso espero etziteken txokoetaraino ere iritsi diren doinuak entzuten ari garenak, baina doinu berrituak datozenak Euskadiko Orkestra Sinfonikoa jantzita. Begietara begira, hausen aipizute za. Duela bi urte Euskal Herriko paiazo ezagunenek Pirritx, Porrotx eta Marimoto Txeko 25 urte bete zituzten eta ospatzeko sentitu pentsatuekin diskoa osatu zuten Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin eta Donostiako Orfeo Itxikiarekin eta gaztearekin ere elkarlanen esango dugu. Bi urte beranduago lan hori zuzenean eskaintzen ari dira orain, joan den astean Gasteizen eta Bilbon izan ziren eta gaur bertan Iruñako baluarten dute hitzordua eta ostiralean berriz Donostiako kursalen Xavier Zabala da, Pirritx, Porrotx eta Marimototxen kantu askoren egilea eta orkestrarako moldaketak egin dituena zuzenekoetan ere bera ari da orkestraren gidari eta hementxe dugu gurekin. Egunon, Xavier.
Kaixo, egunon.
Bueno, zer moduz doa abentura berria esango dugu?
Ondo, oso politia. Egia esan Gasteizen hasi ginen lehengo astean zuk esan duzun moduan eta esperientzitzela oso polita, orkestatikan ere jaso dugun implikazioa eta jarrera eta Orfeo Txikita Gazteren tikan ere jaso duguna izan da ikaragarria eta nik uste guzti hori islatu egiten dela, ez zuzenean.
Izerdi bat baina gehiago alare botako zenuen. Bueno, orain dela bi urteia da diskoa grabatu zenutenean, zezuretzat berria da, ez, orkestrarekin aritzea eta horretarako kantuak moldatzea eta gainera zuzentzea. Orain dela bi urte pentsatzen dut ja izerdi bat baina gehiago botako zenuela, baina orain gainera zuzenean hori guztia erakustea zer suposatzen duzu zuretzat?
Bueno, esaten baldin badut prozesu oso lasai izan dela, pues gezur txiki bat ere botako nuke, baina egia esan ere ez da oso astuna izan. Eba, esaten dizunagatik egian, ez? Jendearen implikazioa eta jarrera izan da oso ona. Orduan aldeortatikan jarrera horrek ere asko erreztu du pixka bat gure lana, ez? Gure kasuan, ondala bi urte geratu genuen, baina esate dizut moduan ere oso prozesu natural bat izan zan, eta jendearen implikazioa oso ona. Osea, ez da sentitzen nola, ez da egit, sensazio astuna edo lako zera guztiz kontrakoa, ez? Oso gauza politia bizi izan dugun eta bizi ari garena, ez?
Hori da, gaur bertan Iruñan izango zaretelako baluarten, Pirritx, Porrotx eta Marimototxen kantu asko egin dituzu, sortu dituzu, baina orkestrarekin, orkestrara egokitutakoa berria dela esango dugu, ez dakit erronka izan den zurentzat, edo nola
musikalki orkestra da, nik uste eta espresiorik ondiena, ez? Musika duen espresiorik ondiena. Gero horri gehitzen bai osu Orfeoi bat, pues, nik uste beti egiten duzula musikalki espero zenun guztia, ez? Nik uste esatizuna, da izan da oso prozesu naturala, ez du sentitzen nola bizi izan duguniko gauza harrorik, al kontrario, izan da jendearen erantzuna ere bai asko gustatu amendu diska eta oso ondo funtzionatu du eta gure erronkari gaundiena zan beti pentsatu dugu pues lehendabiziko aldiz entzeko zutela ume asko ez bi urtekin hiru urtekin orkesta bat oso ordun oso importantea zan oso garrantzitsua zan gure transmisioa oso naturala izatea ez arreglo ez kontemporaneorik ez oso gogorrak baizik eta paiazoen mundu hori isladatu behar genula ala donola oso modu naturalean orkestaren bidez. Eta nik uste hori lortu egin dugula. Orduan ikustea euskalduna batean edo Gasteizen ikusi genuen moduan antzoki printzipalean hiru generazioko familiat ikustea, hau da aitona, amona, gero gurasoek eta gero txikia, dana konpartitzen mundu guztia pues oso gauza polita izan da, ez?
Payasoekin ja urte batzu badaramatzu duzu lanean, Pirritx Porrotx eta Marimototxekin, ez dakit zer suposatzen duen zuretzat, berri bideak, bide berriak irekitzea, abentura berrietan sartzea, aukera berriak sortu dute dizkizun, eremu honek?
Bai, bai. Dagoeneko aurten 13. Diska uste dut izango dela elkarrekin egiten duguna eta ba pentsa zenbat jende pasaden estudiotikan zenbat bizipen, zenbat sentsazio egia esan bai pertsonalki, bueno, profesionalki ez dizut esango, ez? Profesionalki izan da izugarrizko aukera hauekin lan egitea, baina oso ere oso modu erres batean lan egin dugu, ez daukat inungun problemari gaukin beti ondo dago dana, beti ilusioz egiten duzun zerbait da, eta orduan horrek ere asko laguntzen du. Eta bestetik ama pertsonalki asko ikasi dut nik Katxibor eta familiengandik, zen ez dira bakarri pailasoa. Hor daude Aitziber, Risa, Gari, seguru bat ematastu ingo zaidala, baina Amaia eta enfin, eta jende asko.
Gero eta kuadrilla handiagoa.
Bai, ordun familia horretatik asko jaso dut eta egia esan bakarrik eskerrak eman eta mendik aurrera jarraituko dugu lanean eta pozik eta leno komentatu duguna, ez? Gure fantasiesko mundu hori eta izululuzesko mundu hori pixka bat transmititu nahian, ez?
Paiazuen mundua orkestraren eta Orfeoiaren doinuekin entzun alizan dago da orain arte diskoan, eta egun hauetan esan bezala zuzenekoetan eskaintzen ari dira kontzertuak, gaur Iruñan eta ostiralean Donostian, sarrera guztiak agortuta daudela aurreratuko dugu, baina aipatu duzu paiazuen mundua nolabait gerturatu nahi izan diezuela aurrei doinu hauekin, akaso, bueno, urrun sentitzen diren doinuak dira, orkestra, Orfeoia aipatzen ari gara, badago behar bat akaso aurrei horrelako doinuak ere gerturatzekoa, bertaratzekoa?
Bueno, beharra edo gu proiektu honetan pentsatu ingen una, agian errepikatu ingo naiz, baina da pixka leheno komentatu izudan, ez? Ez modu natural batean entzutea. Hiru urteko umea ikusten baldin badu, rantxera batean, derrepente trompetak, ez dugu gehiagik kontatuko, baina, bueno, oza batzu kontatuko ditugu ikuskuzeneko, eta trompetak altxatu egiten diala, eta jotzen jo egiten dutela, eta zuzenan ikuste dute, zuzenan entzute dute, eta ikuste dute, tipo normal bat dala trompeta jotzen nahi dena, eta guretzako ere oso importanta da orkesta hori, orkesta mundu hori ere modu natural batean saltzea eta iristea, umengan eta danengan.
Eta besta beste esango dugu, doinu hauek ere entzungo direla egun hauetan gaur bertan Iruñean.
Eta hundia, bibotek ilikagarria, hastak irten xamarra baina, Porrotx beti maitagarria.
Keke pepe deñet argia, pepe lehen pausada txaria, oso mali motra kabaia, pirez beti maitagarria.
Hortxe, Pirritx eta Porrotx Orkestra Sinfonikoarekin eta Orfeoiarekin, gaur bertan esan bezala Iruñako baluarten, baina lagun askorekin ere esango dugu, gonbidatu hainbat, lagun hainbat izango direla, bertsolariak, abeslariak, dantzariak, eta denetara ezakit 200 pertsona inguru elkartuko ote zareten,
Xabi? Bai, gutxi gora bera horren inguru elkartuko gara, bai. Bueno, elkartzen ari gara, kuadrilla ederra.
Bai, tartan esango dugu, Amets Arzaioz, Maialen Lujanbio, Aitor Gorosabel, dantzariak baita ere, Lasarte Horiako Kukuka eta Zambra taldetako dantzariak, eta aurrak baita ere, Orfeoiekoak, eta bueno, Orkestra Sinfonikoko musikari guztiak, bueno, haze kuadrilla.
Bai, Orfeoi txiki eta gazte etorriko dira, gero konbiatu, bueno, zuk esan duzu moduan Aitor Gorosabel partakonen, Patakon pirataren papera egingo du, oso ondo egiten dut, egia esan, pirata ondia da. Eta gero, Maialenek eta Baia Matxek kantatuko dute, bi abesti beraiek indako letra edo olerki maten oinarrituz egindako musika, beraiek kantatzen dute, zuzenean. gero fusio oso polita dago Sevillanan egiten dugun Abuela Mario Lisa bestian. Ba, pixka bat hor fusio oso polita ikusten da, bai Sevillana eta bai euskal dantzaren artean. Eta, bueno, ba, Joli Baskoena dago kantari, Inigo Leon eta Izaskun Forka dantzariak, eta seguru baten bat astu ingo zaidala. Baina, bueno, Joselu egontzak gurekin Gasteizen, ere rantxera kantatzen, eta Donostian izango ditugu ere orekatek itxarapartariak, eta, en fin, jaialdi edo festa polita uste dut.
Bai, eta esango dugu bakarrenetarikoa izango dela, ez dakigulako errepikatuko ote den esperientzia hau, beraz, ba, una, aukera uki ezkero, ba, gozatzeko, ba, merezi duela, bertara gerturatzeak.
Bai, uste baiet.
Hori da. Bueno, ba hortxe, zuzeneko kontzertu horiek esango dugu, baina Xabier Zabalak ja, bueno, esango dugu urtetako esperientzia duzula musika gintzan, irakasle bezala, hasi zeinen musika irakasle bezala, eta gero mantzenuen jauzia nolabait, bueno, sortzaile lan horietan murgildu, eta horretan zentratzekoa, eta hortik, ba gaur egun, zure lekua paiazoekin, baina beste hainbat ekimenetan ere esango dugu bazabiltzala, ezakitu gur Imanol Urbietaren ikaslea zinen garaiaietan imaginatuko ote zenuen gaur egun horrelakoa izango zenik zure bizitza?
Inoiz ez duzu imaginatzen. Gertatzen ala da bizitza diela etapak eta poliki joaten dira eta inoiz ez dakizu nora namango zaituen bizitzak, ez? Orduan egia da tren batzu pasatzen diela, batzutan isili-isili pasatzen dira, baina pasatzen dira eta nik uste momentu diek, bueno, pixka bat ez dakita usarta edo, bueno, baina bai izan behar duzula, venga, bagoazen, eta auskal honora joango gehan, eta, bueno, nire kasuan irakasle moduan nengoen, baina, bueno, hasi zian gauza batzuke, etortzen ikasiren bidez egin nuen bere lehen, bueno, guztu lan hola potentea, eta gero horrezagotu nituen paliazoak, eta hortik aurrera, bueno, batekin da bestekin, bai joan dira gauza desberdinak egiten, joan egin gara gauza desberdinak egiten, eta bueno, oain arte, momentu honetan, ja, estientzia eskatu nun nire eskuntzan, eta ja dala lau bat bostu urte ja definitiboki utzen un momentu, bueno, definitiboki izateko izango zen. Momentuz, bueno, lehenu komentatzen duan, bizitza etapa dira, eta bain tokatzen zaita bizitzea, eta egia esan asko gozatzen nahi naiz.
Sorkuntzan zabiltza, moldaketak egiten, baina bueno, esango du instrumentuak ere bat, baina gehiago jotzen dituzula, akordeoia, gitarra, tamborra baita ere, eta...
Dana gaizki, baina bueno.
Bueno, saiatza omen da kontua, ez?
Oia.
Eta esperimentatzea. Zarauztarra zara, baina esango dugu, Nafarroarekin baduzula lotura berezia, eta akordeoia hartuta Nafarroako erriskak pasatzen zenituenean, bueno, akaso badituzula esperientzia berezi eta politak.
Ba, gure familia, bueno, amaren familia handi dator, Nafarrotik gan, eta, bueno, ba, izugarrizko lotura dokat bai errotz, herri txiki batean, nahi duzten ondoan dagoen herri txiki horrekin, eta orokorrean Nafarrekin da bai, amasi urtekin azientzan soinua hartu, eta herri zerri, garaiaetan joaten zinean gaina, bueno, arrakordoilare bat, edo eskuzuño batekin joten zinean, da lau bat bost bategun pasatzen zenun herri batean, etzerekin nuna joango zinean bazkaltzea, ez jakin nun loegin, baina, bueno, egia esan oso ondo portatzen zen jendea, eta handan, etik antokatzizta izuna egitea, goizeko ronda, guardiko ronda, arratsaldeko ronda, eta arratsaldean da gabian, pues, dantzaldiak, zure soinuarekin, bafle batekin da, herriko plazan, jota fugo.
Entzule batek bidali digu, galdera zer nahiago duzu, Nafarrako herrietan akordoia jotzen ibiltzea, ala gaur egun bezala eszenatoki handietan orkestra sinfonikoa gidatzen aritzea?
Ba, nik uste bakoitza bere momentuan. Asko gozatu nun jotzen herri-zerri eta egiazan asko ikasi nuen baita ere, bai personalki eta bai musikalki, baina, bueno, esan behar da, kaso honetan bizitzen ari garena da oso gauza handia, ez? Orkesta, Euskadiko orkesta zuzentzea, bueno, gauza, baina, entzako igual importanteagoa da, zuk sortzen dituzuna bestiak eta idazten dituzun nota horiek, ba, bueno, aukera izatea orkesta handi bat, jotzea, zenbat jende egongo da dagoen, bere obrakin eta bere gauzakin, eta aukera ez daukana, ez? Niri tokatu zait, paiazoen mundu honen bitartez, pues, aukera hori izatea, eta, bueno, da, bizi, bizitzen ari garena da, itzela, nik ustete bizitza osoan eramango duan zerbait izango dela, eta, bueno, seguru goratuko dela gustola edo.
Bakoitza bere momentuan eta desberdinak bizitzan ari zaretena orain oso polita dela esan duzu, baina zuk ere pasatu behar izan dituzu zureak eta tartan kontatu digaute, bueno, Imanol Urbi eta esan dugu irakasle izan zenuela eta armarioan ere sartzen zintura tamborra jotzen soinu asko txateratzen umentzen nuen, antza.
Joe, nonbaiten informazio hori askar basatzea. Bueno, baina hori izan zaren, eta gaur egun teknologiak ematen zu kurso asko grabazio, bueno, pues, nahi dituzu moduan ateratzea, baina, karo, garaia ditan, bendala, ez da gitzen bate urte, grabatu genula xirula mirula proiektura, pues, izango diago eta mabos bat urte bai, ez? Eta orduan kuadrila, bueno, pues, buen kuadrila bat ginen, amar ramaika urteko kuadrila bat, eta neri tokatzen zidan, pues, tamborra jotzea eta txirula. Eta nun bait, pues, bueno, grabazio batean, hausko entzungo zan tamborra, hauskalo, eta Manolo, guretzako Manolo, jajoa bat, bueno, kontzete pixo bat, atzeago, azkenean armario bat zegoen atzean, eta egia zan, atia etzala guztiz itxi, oza, utzi zu nolako.
Zerrikitu bat.
Eta handikan, pues, bueno, pues, hola grabatu genuen tamborra.
Oxigeno izateko akaso.
Hauskalo, amarurtekin igual, oxigeno gutxiago barko genuen, baina, bueno, anekdota oso polita da, eta oso,
Bueno, eta orain zu gidatzen, esango dugu instrumentuak eta musikariak gidatzen besteak beste, hasiera haietatik ba orain arteko ibilbidea oparoa delako eta tartea, bueno, errekonozimendu edo sariak ere jaso dituzu orain gutxien zuzen Donostian izandako Olatu Talka ekimenean ere eman zizuten saria, omenaldi txiki bat ere egin zizuten, gustora hartuko dira.
Bai, egia esan pixka bat bueno, sorpresa sartu nun deia ditu duten, esateko, bueno, sortziko saria neziatela eman, bueno, batez ez nik uste dela, bueno, pues, umekin eta dantzan eta aritzeko garaian, pues, indako abesti batzuko erabiltze dituztela, eta, bueno, pues, eta gira zan izugarrizko ilusioa mantzidan, ez? Eta bai, horregun ginean Donostian, oso gustola, zurulaiko estaloak antolatutako, bueno, pues, ekitaldi batean, dantza intuten umek, eta izan zan, bueno, pues, dantza topaketan inguruan, eta musika eskolen kontu bat, egia zan, bueno, asko, bai, ilusio
handia gintzen zuen. Bueno, amaitzen joan behar dugu, ordua aurrera doalako, baina, bueno, gomendio bat ere eskatu nahi genizun, hemen ere egiten dugu ostiraletan bertso musikatua deitzen diogun atala, bertsolarien batek, bueno, aktualitateko gaiekin lotutako bertsoak idazten dizkigute, eta gero zuzenean kantatzen dizkigu hemen gitarra hartuta Ane Arrutik, zure herrikidea gainera, Zarauztarra, eta ikasturte bukerarako ari gara, bueno, zerbait desberdina prestatzen edo, eta puntatu zaizkigu gitarraz gain ukelele jotzaileak eta baita txistulariak ere, ez da gitu uztarketa ona izan liteken, hori dena nahastuta.
Bai. Globalizazioa gauza txarrazko ekarri dugu, baina aldortatikan nik ustete gauza polita dela, bai, fusioak egitea, eta bitu, nala gutxi, nala padu bat urte txistu sinfoniken proiektu batean anenun, bi ora eginez, gareko txendizialo nintzat, eta egin genuen, txistu orkesta sinfonikarekin, eta oso modu naturalen,
Uztarketa guztia posible dira.
Experimentatu eta gozatu bat ez ere arterekin eta musikarekin.
Eta mugarik ezarri gabe, Xabier Zabala, Pirritx Porrotx, eta Marimototxene kantu askoren egilea, orkestrarako moldaketak egin dituena, eta zuzeneko horietan gidari lanetan ari dena gaur Iruñako baluarten, eta ostiralean Donostiako kursalen. Eskerrik asko, eta zorte hon zure bilbidean.
Eskerrik asko zuei.
Zurekin nahi nuken ikantzatu, musuz musu, zure musu gorriak lastan du. Belarira izko xoak xuxurlatu, nion taupadak elgartu. Zurekin bai, salto egin ez parapentean, eurudean, besoak zabalik irabiran. Mendiga lurrean, inun txoskartian, izarre izetan jarriz banan-banan. Nion kantzor, nion kera. Eta ibai, urlasterretan jolasean biarrai, gideria metxetan blai, ikusezin, egoa izena inu.